sulasi Johannese kautta saatti veel eksisteerivatele kogudustele, kui apostoli Johannes oli yksintä ylejäänyt kõikidest Jeesuse jüngritest. Jeesus oli valinut 7 kogudust, kelle ta kirja kirjutas. Ja need 7 kogudust, kui me õppime, paneme tähele iseloomustavat kõiki Jumala koguduse perioode kogu ajaloo jooksul. Täna me loeme teise peatüki 8. salmist edasi. Ja Smürna koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb esimene ja viimane, kes oli surnud ja on saanud elavaks. Ma tean su viletsust ning vaesust, kuid sa oled siiski rikas ja pilkamist nende poolt, kes ütlevad endid juudid olevat, aga ei ole, vaid on saatana kogudus. Ära karda seda, mis sul tuleb kannatada. Vaata, kurat tahab visata mõned teie seast vangitorni, et teid kiusataks. Ja teil on viletsust 10 päeva. Ole ustav surmani, siis ma annan sulle elukrooni. Kellel kõrv on see kuulgu, mis vaim kogudustel ütleb, kes võidab, sellele ei tee teine surm mingit kahju. Smürna linn asus Efesusest 55 kilometrit umbes põhjapool. Kauni oru lõpus oli see üks kaunis linn laiade avarate tänavatega. Ja see oli üldseks ilusamaid linnu Väike-Aasias. Ta oli alati olnud keisri poolel üks kõik missuguses sõjas ja sellepärast oli ka loomulik, et seal väga austati Rooma isevalitsejat ja Rooma poliitikat. Kuni see asi kasvas tänulikkusest ja austusest välja otse jumaldamiseni. Ja kui igal linnal on kaunud oma nime, oma tähendus. Selle kohta täpselt ei teata, kas see nimi on tulnud ühe puuliigi nimest, millest valmistati salvi balsameerimiseks ja teisi medikamente ja veel viirukit hea lõhnalist. Seda sama viirukit, mida tolle ajal suitsetamisrohuna riputati tulle ja see toiming pidi olema ka tolle ajal jumalatele magusaks lõhnaks, jumalate teenimiseks ja kaas arvatud Rooma keisri teenimiseks, keda seal jumaldati. Teine võimalus on, et see linna nimi on Anatoolia jumalanna Samorna nimest. Nii oli see linn igal juhul, ka nagu kõik tolle ajal tegelikult ebajumala teenistuse linn. Ja vaatamata isegi sellisele omapärasele ebajumala teenimisele nagu keisri jumaldamine, oli selles linnas rajatud siiski ristikogudus. Kelle poolt seda ei tea, seda piibel andmeid ei anna selle kohta. Kuid seal oli siiski tugev kogudus ja mis tuleb kohe algusest peale ära märkida, et kuigi sellele kogudusele kirjutatud kiri on siin väga lühike, siis võibolla selle jagu on see kiri lühem, et seal ei ole laitust, noomitust. Isegi see koguduste ja õpetuse puhtuse järele koguduse muster näidis, millest õppisime eelmine kord. Isegi sellele kogudusele oli antud noomitus. Ei mitte pattude pärast, ega sõna kuulmatuse pärast, vaid oli noomitus antud selle pärast, et nende armastus oli hakanud jahtuma. Ja armastus on Jumala tegevus ajendiks. Armastus on kõigi Jumala vaste tegevus ajendiks. Ja kui see jahtub ja hakkab kaduma, siis kõikidest muudest kommetest, seremooniatest, kogu sellest religioonist ei ole enam mitte midagi kasu. Siin ei ole aga ühtegi noomitust, vaid on tunnustavalt ainult lausutud sõnu selle koguduse kohta. Neil oli palju raskusi, nagu siin on öeldud, juutidega, kes ütlesid ennast olevat juudid, aga olid saatana kogudus. Ei ole imestada, et juudid päris lihalikud juudid olid ka Smürna koguduses kristlaste viha vaenlased. Juudi rahvusest isikud. Kui me loeme apostlite tegude raamatust, siis nad, see rahvas, täitis tõesti oma karika kuni pilgeni. Kui juba Jeesus ütles, et keda prohvetest ei ole teie taga kiusanud, ja lõpuks kividega surnuks visanud. Siis kui me jälgime mõttes apostel Pauluse ja teiste apostlite teekonda, ükskõik kui nad juba läksid ära juudamaalt ja kuulutasid paganatele, aga kõikel ümber kaudu elas juut. Ja isegi kui paganad oleks evangeeliumi rõõmusõdumid vastu võtnud, siis olid just juudid need, kes panid sellele vastu. Vähe sellest, kui apostel Paulus oli näiteks ühest linnast põgenenud teise linna, et kuulutada seal evangeeliumi, kui ühest linnas läks tagakiusamine väga suureks. Varsti, kui need juudid said kuulda, et Paulus läks sinna, vaadake, kus oli agarus, oma teada ka missioni vaim. Otse kohe nad saatsid Paulusele omad mehed järele, et seda tööd maha kiskuda. Ja ometi Paulus ju kuulutas seda sama Jumalat. Ja seda sama Jeesus Kristust, kellest ennustasid kõik juutide prohvetlikud kirjad. See sünnib ka täna päeval. Kuid mitte enam otse lihalike juutide poolt, vaid vaimulike poolt, kes väidavad end olevat kristlased. Juutide vaimuliku ja ühiskonna elu keskpunktideks olid ju sünagoogid. Ja sellest ajast peale, kui kristlik kuulutus levis Rooma impeeriumis, said juutide sünagoogid selleks paigaks, kus sepitseti ja kavandati vandenõusid ja kõiksugused kurje plaane Jeesuse kuulutuse maha kiskumiseks, kes ütlevad ennast juudid olevat. No kas siis oli vaja tolla ajal ka sellised, kes pidid ennast juutideks ütlema, kui nad tegelikult juudid ei olnud? Oli selleks vajadust? Eriti väljas pool juudamaad. Ma kohtlen, kas juudid tolla ajal olid kõikide silmis nii autoriteetsed ja niisugused isikud, kelle peale suure austusega ja lugupidamisega vaadati. Apostel Paulus kirjutab kirjas roomlastele 9. peatükk salm 6-8. Aga ei või olla nõnda, et Jumala sõna oleks läinud tühja, sest mitte kõik need, kes põlnevad Iisraelist, ei ole Iisrael. Ka ei ole kõik lapsed selle tõttu, et nad on Abrahami sugu, vaid on öeldud, Iisakist loetakse sinu sugu. See on lihased lapsed, mitte need ei ole Jumala lapsed. Vaid tõotuse lapsed arvatakse sooks. Tähendab, lihased juudid, need ei ole õiged juudid. Nad väidavad ennast küll olevat juudid, aga nad ei ole need tõotuse lapsed ja Iisraeli sugu, kelleks Jumal on kutsunud. Ja nüüd, kui nad tagakiusasid kristlasi, siis need lihalapsed, need, kes väitsid ennast olevat juudid, kiusasid taga neid, kes olid vaimulikus mõttes juudid. Vaimulik Iisrael. Nad ütlesid tihti olevat ka ennast seda, aga ei olnud. Kahtlemata kõik need asjad, milles siin on kirjutatud, sündisid Smürna koguduses ja sellele kogudusele. See kogudus nägi näguripäevi nende tagakiusajate ja teotajate poolt. Sellel kogudusel oli ka eriline periood, nagu siin on nimetud 10 päeva, mis osutusid tale väga rasketaks. Sest algselt kehtisid kõik need sõnad konkreetse nimetatud koguduse kohta. Kuid Smürna kogudus kujutab endast või esitab meile ka ühte ajaloolist perioodi. Need perioodid ei ole dateeritud või ära märgitud nii väga kindlate aastarvudega, kuna see ei ole antud juhul tähtis. Sest need muutused, need ümberkorraldused, mis toimusid koguduses, need toimusid ajapikku. Kuid siiski on kaunis lähedaselt tunnetatavad, need vahed ja need muudatused, millest need kirjad kogudusele kirjutatud kõnelevad ja ajalooliste koguduse elu etappide vahel. Ja Smirna kogudus kujutab aega umbes esimese sajandi lõpust, see on umbes aastast 100 kuni aastani 313, sest Efesuse koguduse periood kehastas apostoliku koguduse perioodi, aega, mil veel elas viimane Jeesuse jünger. Kui tema suri, siis järgnes nii nimetatud apostolike isade aeg, nagu kiriku ristikogudus ajalugu seda nimetab. Tähendab need, kes olid veel jüngrite õpilased oma korda, nendega vahetult läbi käinud. Ja seda aega arvatakse aastani 313 sellepärast, et sel ajal kuulutas keiser Konstantin välja usu vabaduse kõikidele uskudele. Sest sinna maale oli eriline kristliku koguduse tagakiusamise aeg. See oli kõige raskem aeg võibolla isegi, mis seni on olnud. Nii otse füüsilise tagakiusamise pärast. Kuid rasked ajad olid ka järgnevad, nagu me edaspidi tähele paneme. Sellepärast on ka Kristuse poolt väga kohane meenutus. Kui ta tutvustab ennast sellele kogudusele, nõnda ütleb esimene ja viimane, kes oli surnud. See, kes oli surnud nende pärast ja kes on saanud elavaks nende heaks. Nendele, kelle peakohal alati rippus surma oht, läkitab Jeesus sõnumi, mina tean. Mina tean sinu viletsust ja sinu vaesust. Aga mõtle ikka selle peale, et mina olen see, kes olin surnud ja olen saanud elavaks. Nende viletsus oli inimsilmadega vaadates piiritu, kuid nad olid rikkad nende väärtuste poolest, mis on taevas käibel. Nad ei olnud rikkad selle raha poolest, mis oli käibel sellel maal, aga selle poolest, mis oli käibel taevas. Kui hea, et Jeesus neid kinnitas ja julgutas. Sellest ajast on ristikogudus ajaloos kirjutatud kui märtrite ajast. Märter tähendab tunnistajaid. Sellel ajal peale esimese sajandi lõppu enam ei peetud ristikogudust üheks judaismi sektiks, sest sinna maale oli seda peetud lihtsalt riigivõimude poolt lihtsalt üheks usulauks. Juudi usu lahuks. Aga nüüd, kui pärast juutide mässu Jerusalemas tempel oli hävitatud, juutide usuline keskus ja sellega ka nende usu suur võim oli murtud, ei olnud enam neil seda kindlat preesterkonda, kui juutide vana testamendi usust, mis neil siiski Kristuseni kuigi milgi määral säilinud oli, oli saanud Talmudi usk. Talmud oli neile esimesel sajandil kirjutatud, põhiliselt esimesel sajandil kirjutatud kristlikul ajastul juba Moosese kirjade seletused ja täiendused. Ja seoses kristluse levikuga ja juudiusu vastupanuga kristlusele oli see juba kristluse vastase suunitlusega. Ja sellel ei olnud ka muidugi enam seda jõudu, sest et aluseks ei olnud niivõrd enam piibel, kuivõrd talmud. Ja juutlus, judaism, kaugenes üha enam kristlusest. Lõhe kristluse ja judaismi vahel sai aina suuremaks. Algul oli see tõesti väljaspoolt vaevu märgatav, sest et juudid hakkasid mõned uskuma kristust ja jäid samal ajal nende vanade juudausu kommetesesse. Nüüd hakkas aga see vahe enam ja enam silma paistma. Seal juures sai Kristus üheks suureks jõuks, millega pidi edaspidi arvestama paganjus. Sest Kristus, ristiusk, hakkas maha lõhkuma kõiki paganousu alussambaid ja tugesed. aga nendele pagana usu elukommetele ja sammastele oli ju üles ehitatud terve Rooma riik. Terve selle riigi elukombed, Rooma riigi vaim, sellel püsis kogu keisri võim, Rooma keisri autoriteet. Ja siit tekkis nüüd uus moment, mis hakkas häirima Rooma riigi valitsejaid. Kristus hakkas ju raputama riigi alustugesid. Kristus hakkas lõhkuma maha kõike seda, millel püsis nende autoriteet. Ja seega nagu ajalugu näitab, just need muidu head ja tublid keisrid, kes püüdsid riigi olukorda parandada, just need hakkasid kristlasi taga kiusama. Miks pärast? Selle pärast, et need, kes elasid ainult oma imuks ja oma lõbudes, nendel ei läinud korda, mis riigist saab, nii nagu paljud on hiljem väljendanud, et pärast mind tulgu või vee uputus. Aga need, kes mõtlesid, et riik oleks tugev ja jõuline, et ta kummardaks ja austaks neid vanu Rooma riigi sümboleid, Rooma riigi jumalaid, millel oli riik üles ehitatud, millisele usule, need tundsid, et Kristus lõhub autoriteeti ja riigi ühtsust. Ja just need sellised mõtlejad, targad keisrid hakkasid Kristuse järgijaid taga kiusama. Ajaloost on säilinud Bituunia ja Pontose asevalitseja Plinius Noorema kiri keiser Trajanusele. See asevalitseja küsib, et mis ta peab hakkama peale kristlastega selle uue usuga, keda on nii väga paljuks saanud. Ja ta annab ka keisrile aru, kuidas ta nendega juba toiminud on. Ta ütleb, et kes on minu juurde toodud ja on süüdistatud kristluses ja kui ta on jäänud ise selle tunnistuse juurde, et ta on kristlane, siis ta on lasknud need ära hukata. Aga et temal on ka tulnud nimekirju, mis on koostatud kristlaste kohta, aga kuna sellel süüdistusel on puudunud allkiri, siis ta neid ei ole hukkanud. Ja ta küsib keisrilt, kuidas nendega toimida. Ja see keisler oli muidu tuntud küll küllatki pehmeloomuline valitseja, kuid ajaloos nüüd tuntakse seda nõnda nimetatud kuulset 97. Trajanuse kirja, kus ta kirjutab sellele Pliniuse nooremale, et kui tuleb tegu kristlastega, kes olid tol ajal illegaalne tänapäeva keeles põrandalune usuline organisatsioon, siis Rooma ametnikud ei pea neid välja nuhkima. Aga kui teiste ametnike poolt tuuakse ja kaevatakse nende peale, siis peab nad hukatama, kui nad oma tõekspidamisest ei loobu. Ja see kiri jäi maksvaks läbi 200. Mõnes riigi osas rakendati seda täiemalt ja mõnes riigi osas ei pööratud sellele tähelepanu. See olenes täiesti maavalitsest ja nendest inimestest, kellega kristlastel tegu oli. See seadus kaotati alles 313. Aastal, kui ristiusule anti usu vabadus. Kui Konstantin andis välja usu vabaduse dekreedi. Raskemad ajad seoses selle seadusega seisid ees küll selle Smürna koguduse nimega nimetatud ajajärgu lõpupoole, aga vahelduvalt kasutati neid seadusi pidevalt. Kord läksid tagakiusamised tugevamaks, kord said kristlased jälle kergemalt hingata, oli isegi üks 40-aastane periood, kus nad isegi kirikuid ehitasid ja väga suurt ja laialdast missioni tööd tegid. Aga kujutage ette, olla kristlane ja selles riigis, kus on antud välja seadus, et üks kõik, kes sinu peale ainult kaebab ja põhjuseks võis olla ainult see, et sa oled kristlane, ja kohe on õigus sind ära tappa. Ja kaebamiseks oli põhjust alati. Sest Üks suuremaid põhjus oli see, et kaebaja sai endale ühe neljandiku hukatud kristlase varandusest. Nii see oli juba materiaalne stiimul. Kui ma oma naabri peale kaeban, ma saan ühe neljandiku tema varandusest endale. Ja paljud kristlased langesid selle ohviks. Ehk kui tulid mõned suuremad tormid, veeuputused, maavärisemised, miks nad ometi võisid tulla? Kes selles süüdi on? Aga need kristlased, nemad ei kummarda ju neid looduse jumalaid. Ja nüüd said looduse jumalad meie peale vihaseks ja hävitavad maad loodusõnnetustega. Jälle oli põhjus kaevata kristlaste peale. Jälle oli põhjus, nii nagu midagi loodusõnnetus toimus, oli kindel, et selle tagajärjel hukkusid jälle sajad ja sajad kristlased. Kui keisriigi ametnikud nägid, et keisriiki ohustavad välisvaenlased, Rooma riigi ümber hakkasid kogunema rändrahvad ja piirialadele sooritama oma rüüsteretki. Milles on põhjus? Rooma riigi jumalad ei saa enam kaitsta Rooma riiki, sest kristlased on teinud halba tööd ja ebajumalate templid on tühjaks jäänud. Jälle oli vaja kristlaste peale kaevata, jälle oli vaja neid visata kiskjate ette, neid põletada, piinata ja tappa. Ja kui toimusid ebajumalatele pühendatud suured pidustused, ja nii nagu täna päevalgi näeme, inimesed kalduvad usu fanatismi. Kui inimesed joovastusid ja metsistusid nendes ebajumala pidustustel, ja kui nende süda täitus suurest rõõmust ja hõiskamisest ebajumala vastu, siis ebajumalate rõõmuks oli vaja jälle kätte tasuda kristlastele, kes söandavad neid ebajumalaid mitte kummardada. Näeme, kui palju oli põhjuseid, mis kõik olid hädaohuks tolle aja kristlastele. Ja see sama vari rippus iga kristlase kohal tervelt 200. Kas ei olnud julgustükk olla nende aastate sees kristlane Jeesuse tunnistaja? Aga ometi sellel ajal Jeesuse tunnistajate arv aina kasvas. Ja nende tagakiusamiste sees on näha ka üks kindel põhjus, miks sellele kogudusele ei ole lausutud halbu noomivaid sõnu. Armsad, kui meil tänapäeval oleks selline olukord. Meie kogudus on isegi väike, aga siis meie kogudus esialgu jääks veel palju väiksemaks. Ma kardan seda. Mitte nende arvel, kes hukkuvad, vaid nende arvel, kes siis lakkavad olemast usklikud. Ja kui Smürna koguduse ajajärgul aegajad seda kogudust tugevasti raputati, siis sinna lõpuks neid, kes nimetasid ennast juutideks, see tähendab kristlasteks, neid ei saanud sinna kogudusse jääda. Need raputati sealt välja, nad ei julgenud tunnistada ennast peagi enam kristlasteks. Ja teine asi on, et kui selline kogudus, kes on siis jäänud küll esialgu väiksemaks, aga kui ta on jäänud puhtamaks. Ja kui see puhtus särab siis välja, siis uskuge, see kogudus kasvaks selle peale suuremaks. Siis juba tõeliste tunnistajate arvel. Need, kes ütlesid ennast olevat kristlased, need osutusid küll hiljem suurimateks tagakiusajateks. Paulus ütleb selle kohta veel, me võime kindlalt kohe tunda nende siin nimetavad juutidel ka nime kristlasi tolla ajastel. Galaatia 3. peatükk 29 kirjutab. Aga kui te olete Kristus omad, siis olete ka Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järel. Kui te olete Kristus omad, see tähendab kristlased, siis te olete ka Abrahami sugu, see tähendab vaimulik Iisrael, ja vaimulikult juudid. Aga need piinasid ja vaevasid kogudust, Smürna kogudust, kes ütlesid ennast olevat juudid. Tähendab, ütlesid ennast olevat kristlased. Ja alati on olnud see nii, et need, kes on ära taganenud, ja kes on oma usu ära salanud, need kannavad kõige meeletumat viha oma endiste õdede ja vendade peale. Sest neil on juba selline alateadlik kadedus, mina ei pidanud vastu ja nemad pidasid vastu. Ja nad tahaksid selle solvatud enese mina pärast neid teisi rangelt nuhelda. Kui teetsitus üks fanaatilisemaid keisreid Roomas 250. Aastast määras kindlaks Kristuse üldise allesurumise meetodid, piinamise, surma ja varanduse konfiskeerimise kaudu, siis sunniti inimesi järjekordselt, eriliselt kummardama ebajumalaid, et nad sellega näitaksid oma Kristusest lahti ütlemist. Varsti järgnesid Diokletianuse poolt kõige suuremat, need 10 päeva või umbes 10 aastat kestvad taga kiusamised. Ja näiteks on kirjutatud Risti koguduse ajaloos, et kui inimesed olid nüüd juba enne seda pisut rahupõlve maitsnud, ja siis äkki kõik see nende peale järsku tuli. Kõiki sunniti ebajumalatele ohverdama, seda viirukit suitsutama ebajumalatele ja näitama sellega oma ustavust nendele ja Rooma keisrile. Siis olid mõned kristlased, kes ruttu agarasti jooksid nende altarite juurde oma ustavust riigile näitama. Olid neid kristlasi, kes andsid altkäe maksu riigi ametnikele, et nad ei peaks mitte ebajumalaid kummardama. Aga teate, kogudus heitis need enda seast välja. Ja nad pidid seda pattu kahetsema, sest et see oli argus. See oli ka Jeesuse Kristuse mitte tunnistamine, kui nad ennast altkäemaksuga välja ostsid. Ja oli ka neid, kes läksid ebajumalate altarite juurde ja värisedes ja kahvatudes ohverdasid nendele. Sest nende südame tunnistus vaevas elava Jumala ees. Aga nad olid niivõrd arad, et nad ei julgenud ka Jumalale ustavaks jääda. Selle kohta siis hakkasid teised pilgates rääkima selliste kohta, et nad on niivõrd arad, et nendele ei ole julgust ohverdada, ega ei ole julgust ka ohverdamata jätta. Nad ei julge ei ohverdada ega surra, mitte kumbagi. Saatan tegutseb endist viisi. Ja kristlased on kahjuks taolisi läbielusid kogenud alati. Aga issand andku armu oma lastele. Isegi Peetrus salgas, kui ta vaid pärast ennast kätte sai. Aga sellistel tagakiusamiste perioodidel võisid siiski seisma jääda need, kes jäid piiritult ustavaks ainult issandale Jeesusele ja keeldusid igasugustest ebajumala kummardamistest. Me võime ette kujutada, kui pühalikud olid nende jumala teenistused. Kuivõrd võimatu oli seal nendes kogudustes tol ajal leida taga rääkimisi, tühje jutte, sest nende elu oli pidevalt juukse karva otsas. Ja kui inimesed niivõrd teadlikult tajuvad nende lasuvat hädaohtu ja tajuvad, et nende surm võib ligi olla, ja sellega ka issanda tulek, sest pärast ei ole enam mingit meele parandust. Kuivõrd tõsiselt kuulasid nad iga sõna Jumala pühast kirjast. Kuivõrd tõsiselt ja pühendunult võtsid nad osa kõikidest Jumala teenistustest. Kuivõrd tõsiselt suhtusid nad püha õhtu sööma ja talitusse. See oli tõesti püha kogudus igal hetkel valmis märtri surmaks. Ja kui pärast selle koguduse perioodi lõppu 325. aastal kutsuti kokku Niikia kiriku kogu, kui kristlastele oli antud vabadus oma usku kuulutada ja tegutseda, siis on andmed, et sellel ajal mõned aastat peale tagakiusamise lõppu, kui veel elasid, koguduste juhid, kes olid tol ajalgi, kui tagakiusamised kestsid, Aga need koguduste tagakiusamised olid ju suunatud eelkõige koguduste juhtidele. Nagu palju keised arvasid, et tuleb karjaseid lüüa ja siis kari jookseb ise laiali. Mõned tulid sinna kirikukogule ilma silmadeta, need olid välja torgatud. Mõned ilma käteta, sest need olid ära rebitud. Mõned kehad olid kohutavalt mitmel viisil vigastatud. Paljud muidugi ei elanud seda raskuste aega üle. See oli Smürna koguduse ajajärk. Aga issand Jeesus ütles neile, sest see kiri jõudis neile enne, kui need kõige kohutavamad teod puhkesid. Ära karda seda, mis sul tuleb kannatada. Ole ustav surmani, siis ma annan sulle elu krooni. Ilma asjata ei rõhutanud Kristus juba läkituse algul. Ma olin surnud ja ma olen elav. Kui tänapäeva kristlane võib rahumeeles enamasti elada oma igapäevast elu, siis tolle aja kristlane pidi pidevalt tõesti valmistuma surmaks. Ja elule, tõesti elule ta sai mõelda ja planeerida vaid pärast surma. Siis kui issand temal ükskord igavese elu annab, kui nad põlesid areenidel, kui nad surid kiskjate hammaste vahel, kui need rahva vaatemänguks mässiti võrkudesse ja heideti vihaste lehmade ja härgade ette. Kui oli vaja vaid ühte kõige tühisemat põhjust, et surra minna. Kui oli vaja ainult tunnistada, jah, ma olen kristlane ja see osutus viimaseks päevaks nende elus. Kellel kõrv on see kuulgu, mis vaim kogudustel ütleb, kes võidab, sellele ei tee teine surm mingit kahju. Ajalugu on siiski talletanud mõningaid näiteid, kui nad läksid lauluga ja rõõmuga surma, sest nad olid võitnud. Ja nad olid juba südames omandanud selle issanda tõotuse, kes võidab, sellele ei tee teine surm miskit kahju. Pühakiri õpetab ju, et kõik inimesed tõusevad kord üles. Ühed tõusevad elu üles tõusmiseks ja teised tõusevad hukka mõistmise üles tõusmiseks, nagu on kirjutatud Johannese 5. peatükis. Aga ilmutuse raamat ütleb, nende kohta, kes on jäänud alatiseks vastupanijaks issandale. Ja meri andis tagasi need surnud, kes temas olid, ja surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid. Ja iga ühele mõisteti kohut tema tegude järele. Ja surm ja surmavald heideti tulejärve, see on teine surm tulejärv. Ja keda ei leitud, kirjutatud olevat eluraamatusse, heideti tulejärv. Piiber räägib teisest surmast. Aga need, kes on jäänud ustavaks, neile ei tee teine surm miskit kahju, vaid nad jäävad ikka ja igavesti ühes issanda Jeesusega. Nendele kehtib tõotus, mis issand kirjutas Smürna kogudusele. Ma annan sulle elukrooni. Märtrid pärivad elukrooni. Aga märter tähendab oma algses tähenduses tunnistajat. Issand ei ole meil kõikidel pannud seda osa, et me peame verega tunnistama. Kuid meil kõikidel on osa olla Kristuse tunnistaja. Ja issand õnnistagu, et ka meie võtaksime omaks selle sõnumi, mis vaim ütleb kogudustele. Ole ustav surmani, siis tahan ma sulle elukrooni anda. Issand õnnistagu, et ükskõik millised katsumused meid tabaks, me võiksime olla ustavad surmani. Jeesuses Kristuses. Aamen.